In memoriam, Dejan Mijač. Povodom odlaska jednog od naših najznačajnijih pozorišnih reditelja, večeras ćemo slušati emisiju Ko dva bela goluba iz 2018. godine, u kojoj je Dejan Mijač govorio o pozorišnoj umetnosti, o neraskidivim vezama umetnosti i života, o traganju za istinama ljudske egzistencije i o životnim metežima.
Dva bela goluba.
Pozorišna kritičarka i dugogodišnja urednica kulture Novosadskog dnevnika, Darinka Nikolić, priredila je prvu monografiju o umetničkom radu Dejana Mijača, pozorišnog reditelja, čije su predstave obeležile značajan period u istoriji teatra na ovim prostorima.
Na stranicama knjige, koja pre svega osvetljava dugogodišnji rediteljski angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Dejan Mijač seća se i svojih početaka. Objašnjava razloge zbog kojih je ušao u pozorište. Otkriva elemente svoje rediteljske poetike i načine na koje pozorišna umetnost postala sam život.
Važno je naći sebe, smestiti sebe. Važno je zadovoljiti svoju radoznalost i dati punu meru. Punu meru sebe. Ja se osjećam kao onaj koji privremeno i na određenom mestu drži ram onog Šekspirovog ogledala. Slika u ogledalu se menja, a ogledalo stoji postojano. Kad pogledam ovako, sa bezbedne životne distance, na svoje učešće i ponašanje u proteklim danima, mogu da zaključim kako sam se bavio umetnošću pozorišta uglavnom zbog toga što sam tako obezbeđivao pouzdano mesto sa koga se životni metež dobro vidi. Živeo sam sezone i nisam slavio slave i rođendane, već premijere.
U emisiji Ko dva bela goluba, Dejan Mijač, jedan od najznačajnijih reditelja jugoslovenskog i srpskog teatra, govori o Beogradu, gradu koji je zavoleo još u studentskim danima, o tajni režije i magiji pozorišta, o daskama koje život znače.
Dejan Mijač je još kao gimnazijalac u Valjevu pokazivao interesovanje za pozorište. Igrao je u predstavama đačkog pozorišta i u gradskom narodnom pozorištu u Valjevu. Tada se i prvi put susreo sa sterilnim stvaralaštvom, igrajući naslovnu ulogu u predstavi Kirjanja.
U gimnazijskoj literarnoj družini isticao se i kao daroviti pisac, a pisao je i o predstavama gradskog narodnog pozorišta u listu Reč omladine. Nakon završene gimnazije 1952. godine dolazi u Beograd i upisuje studije književnosti. Godinu dana kasnije Mijač će biti primljen na Akademiju za pozorišnu umetnost u Beogradu.
Beograd, u koji sam ja došao da studiram, imao je 350.000 stanovnika. 350.000 ljudi koji su bili razmešteni u nekoliko reona, tako da kažem, ili područja. Moja sreća bila da sam ja otišao na Dorćol. Tako bi se zadesilo. Dorćol je mene neobično podsjećao na moje Valjevo. To je bio jedan krug ljudi koji se znali međusobno, komšije i tako dalje, malo dalje i bliže, vrlo onako prisno. Ljudi su stanovali po dvorištima, imali su stanove, jeli. Onako kad ste okrenuti u tom dvorištu ili partaji, kad ste okrenuti jedan prema drugome, to neminovno znači druženje i malo više nego što je komšiluk. Bilo je to vreme siromašnije čak i od ovoga što mi danas živimo, ali nekako srećnije vreme. Mi smo se izvukli iz jedne kataklizme koja je bio rat. Moje detinjstvo sam proveo bukvalno u ratu, učio sam osnovnu školu, to znači prva četiri razreda, ovaj za vreme okupacije. Sljedeće četiri razreda male mature sam u vreme učušćavanja vlasti informirao i ovih ostalih stvari. Tako da neku vrstu utopljenja i procvata i, kako da kažem, entuzijazma koje se osjećalo početkom 50. godina, to je mene zahvatilo kad sam došao u Beograd. Ta prisnost koja je postojala među ljudima, to saosećanje, ta, kako da kažem, brižljivost jednih prema drugima koji su naučili u ratu, a nisu izgubili još uvek, bila je jako prisutna. I ja sam zavoleo Beograd na prečac, baš zbog Dorćolaca i baš zbog ljudi koje sam sretao u Beogradu. Ja sam književnost upisao jednu godinu, sam redovno studirao, sve misleći na akademiji. Ja sam zapravo došao godinu dana i rešio sam da utrošim jednu godinu dana, da se pripremim za akademiju. Jer ja praktično nisam baš bio siguran šta je to režija, a onda ovde, blagodareći nekim srećnim okolnostima, a naravno tome da sam prisustuo probama i video šta je rad reditelja, našto mi impresionirao rad zagrebačkog reditelja Branka Gavele u Narodnom pozorištu, i mislim to mi je onda bilo potpuno jasno da je to ono što bi trebalo da ja radim u životu, ako je moguće da se ostvari želja da radim to što ja volim. Tako sam sljedeće godine pokušao da upišem i uspeo sam, Bogu hvala. A što se tiče tog, kako je to do toga došlo, znate, ja to poredim kao, recimo, imate neku tajnu ljubav, znate tačnu osobu, ali ne možete do nje da doprete, onda dođete pa se malo poznate i tako dalje. onda se vežete i vežete se malte ne za ceo stvaralački život i tu se iscrpljuje ta ljubavna priča.
Studije u to vrijeme nudile su jedan čudan kurs i dogmu, kako kaže Mijač, koja se zvala Stanislavski. Na drugoj strani, intenzivno školovanje i sasvim nove izazove i nova promišljanja nudio je umetnički i pozorišni Beograd.
Mi smo učili čudan neki kurs koji meni lično nije pogodalo. On je bio negde, tako kažem, ala Stanislavski. Jel? Meni je zapravo smetao da ja uopšte prodrem do misli Stanislavskog i uopšte šta je to kao pozorišna ideja. Nego jednostavno to je bilo jedna stvar koja je bila dogma i da se postupalo tako i to je pravi put u pozorište, dramsko pozorište. Pravi put za glumca, pravi put i za reditelja. Mi smo bili pravovernici i mene lično pogodovalo što sam već prvi dana nakon izlaska sa akademije, radeći samostalno, osjetio da ja više ne idem tim putem, nego da tražim neke svoje lične prolaze. To što je bio moj lični problem da pronađem sebe, zapravo je bilo ona prava stvaralačka pokretačka snaga koja me držala ceo život. Jer ako ne budete vi zadovoljni sobom, a imate recimo dosta visok kriterij, onda niko vam ne može pomoći. Tako je to bilo na početku, tako je to bilo i do kraja dok sam radio ovaj posao. U svakom pogledu Beograd je bio umetnički vrlo impresivan grad. Imao je dobru operu koja ima međunarodnu reputaciju, balet, igrače, igračice naročito, koje su imale mesto svuda po svetu i bile prima balerine u velikim, velikim trupama. Znači i sama opera koju je Danon napravio, onda drama naročito narodnog pozorišta, a i boga mi ovih ostalih pozorišta. To se pre svega mislilo na Jugoslovensko dramsko pozorište, jer se u mojoj generaciji Jugoslovensko dramsko pozorište je bilo naročito omijeno i markirano kao dramsko pozorište broj 1. A i bile. I napravljeno je tako da bude upravo korifej dramskog stvaralaštva. Ona je bila reprezentativno pozorište u svakom pogledu, a naročito po glumačkom sastavu koji je bio sastavljen od glumaca iz svih krajeva Jugoslavije, iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Splita, iz Rijeke, iz Sarajeva, iz svuda sa srpsko-hrvatskog govornog područja. Onda je bio beogradsko-dramsko pozorište koje je imalo neverovatan procvat i bilo je zanimljivo pozorište jer je prvi put predstavljalo američku dramaturgiju koja je dotle bila kod nas nepoznata, neću da kažem zabranjena, ali skrajnuta i nepoznata. I oni su igrajući taj repertoar, mislim baš američki, brodvejski, oni su doneli jednu novost, ležernost, nepretencioznost, neku vrstu individualne iskrenosti koja je plenila sa pozorišnih dasaka Moji drugovi koji su studirali razne fakultete vrlo rado su išli u pozorište. I bio je neka vrsta studentskog abonmana koji je dozvoljavao da studenti za vrlo jeftine pare mogu da gledaju pozorište i oni su gledali najmanje jednom nedeljno. Cela moja generacija. Nije ni čudo za mene, koji sam bio na akademiji, koji sam imao praktično ulaz u sva pozorišta, onako, mislim, sa jednom karticom koja mi je dozvoljavala da ukoliko ima i jedno mesto, bilo gde u parteru, u balkonu i tako dalje, ja sam mogao da uđem i da gledam bilo koju predstavu. Sad kad kažete američki repertoar, to ne znači mnogo. Međutim, ono u to je ušla i neka jedna nova struja, to je francuska avangarda, gde su prikazivani ti komadi i negde na kraju to je vrhunilo sa Čekajući Godova, koji je bio onako baš bomba predstava i koja je značila jednu bitnu duhovnu, intelektualnu i moralnu prekretnicu u našim životima. Bila je uopšte pojava tog teksta. Osjećam, mi smo ga dobili, mi smo ga prepisivali i tako dalje, nije bio štampan, bio je prevodu ovoga Andrića i mi smo ga dodavali jedan drugom i bilo onako baš veliko uzbuđenje kada smo to čitali. I kad smo shvatili da osim govorenja teksta sa željom da se to odgovori da bi se ispričala priča, postoji u pozorištu nešto što je daleko važnije, a to je unutarnja tema. Ona nosi ideju, ona nosi sve i to je za nas bila velika radost kad smo otkrili da postoji i takva vrsta literature. Što se tiče te unutarnje teme, ja je zovem unutarnja zbog toga što ona nije eksplicirana i ne treba ni da bude eksplicirana. Ona treba da bude nešto što je prisutno kao neka vrsta zagonetke, kao nešto što se predoseća da postoji i za čim postoji jedna, kako da kažem, energija da se otkrije. I publika je najsrećnija kad je na neki način otkrije, ne spoznajno, nego svojim doživljajem. Doživljajem jednog trenutka kad shvati istinu o nečemu. Recimo, ja sam dugo živeo, ja sam, kako da kažem, tu skoro, pre par godina, imao doživljaj, ne u pozorištu, nego tako, iz života, da sam otkrio istinu o tome šta se zapravo događa i gde sam ja to. Ne u Srbiji, ne u Beogradu, uopšte, u svetu koji me okružuje.
Dejan Mijač diplomirao je režiju u klasi Vjekoslava Afrića 1957. godine. Prvi stalni rediteljski angažman imao je u Tuzli, a prva predstava koju je potpisao kao reditelj bila je Plug i zvezde, Šona O'Casey-a.
To je bio šarmantan komad ova Šona O'Casey-a o irskoj pobuni protiv Engleza. Jel? Meni se to sviđalo jer je to kao da iz neke dorčanske partaje bilo napravljeno i ti plastični likovi i ta vrlo usijana atmosfera koja je postala među ljudima. Unutra se kretala i neka vrsta porodične tragedije, rasa pa porodice, ali glavna stvar je bila taj politički pritisak i to krvoproliće, jer je koje se desilo u Dublinu. Tako da sve je ukupno okupacija, onda Valjevo, Dorčo, to bi se nekako sve skupilo i činilo bi se da je to tekst u kome će se osjećati dobro i prisno i da će umjeti da ga uradi. Zato sam radio ja.
Tokom svoje karijere Dejan Mijač unutarnju temu kao ideju vodilju i istinu o svetu i čoveku sada i ovde nalazio je i u tekstovima klasika. Režirao je Šekspira, Čehova, Gogolja, Molijera, Nušića.
Ti klasici, ti dobri pisci koji su nadživali svoje vreme, svojim, kako da kažem, tim svojim tekstovima, a nisu ih nadživali slučajno, nego zbog toga što su oni još od grčkih tragičara, pa na ovamo, mislim, u evropskom, govorim u evropskom teatru, značajni su jer su uvijek imali u vidu problem čoveka, problem ljudskosti, problem recimo slobode i neslobode, problem hrabrosti, odgovornosti, još je vrlo lijepih kvaliteta koje ljudi makoliko ogrezli u materijalno, trivialno i trčanjem da stignu da što pre pojedu onaj zalogaj kojim se mami gomila. Uprkos tome ti ljudi jako vole da su ponosni. A čovjek može da bude ponosan ukoliko ima dve važne hrišćanske vrline, a to je ljubav i samilost prema drugome. Ti pisci su uglavnom imali, kako da kažem, uvek u toj skrivenoj temi uvek se pojavljivalo nešto što je upućivalo na to.
Ipak, njegovo ime vezuje se najviše za Jovana Steriju Popovića, čijim se tekstovima bavio dugo i sistematično. Režijama predstava Ženidba i udadba, Pokondirena tikva, Laža i paralaža, Kir Janja i Rodoljupci, Mijač je dao i novo tumačenje velikog dramskog pisca Sterije na našim scenama.
Ja sam stvarno slučajno imao sreću da sam na neki način određen da režim Steriju, ili sam ja prihvatio da režim Steriju, i tako sam se potrudio da malo saznam nešto. Jer danas sam sadošće otkrio jednog vrlo zanimljivog pisca koji je pre svega bio jedan uman, obrazovan Srbin. Vrlo, vrlo, vrlo obrazovan i upućen. I senzibilan za svoje doba. Prosto neverovatan. I tako, evo to, sreo sam se sa tim, to me je ponelo i pokušao sam nekoliko puta da ga režiram. Žao mi je što nisam uspeo nijedno od njegovih tragedija da režiram, jako smatram da one nisu tako bezvredne kao što se inače u ocenama književnih teoretičara i istoričara smatra. Idući tragom ovog, kako da kažem, osjećaja koji sam ja imao, mislim da se tu moglo dosta dobroga pronaći, jer Stelj je veličanstven pesnik koji je napisao Davorije i tako, i ostale neke spise, i kad sve to skupa pročitate, vidite da to sve što je on radio nije bilo slučajno, nego vrlo namerno i vrlo, kako da kažem, sa merom i sa osjećajem da mora da ponudi nešto što je, kako on govorio, na polzu otečestu.
Uz klasike postavljao je i komade savremenih dramskih pisaca, od Aleksandra Popovića, Dušana Kovačevića do Biljane Srbljanović i Ljubomira Simovića.
Ljubo Simović je čovek koji odlično razume savremenost. On je u klasičnom smislu pesnik, po meni najbolji trenutno pesnik srpskog jezika. I nije slučajno što je se obratio i tome da izađe na scenu i da to svoje što ima da kaže. On je isto tako zamišljen, rezolutan u svome stavu, na izvestan način gospodski uzdignut nad svojim vremenom, i ima ono što Njegoš kaže: ko na brdo, ako malo stoji, više vidjeno onaj pod brdom. E, Ljuba ima tu vizuru, ima dar, ima nadahnuće, ima naravno teme o kojima se malo pregovorio.
13 sezona, a ne godina, kako voli da kaže, Dejan Mijač je proveo u Novom Sadu kao reditelj Srpskog narodnog pozorišta.
Novosadski dramski ansambl, a je ostalo, jeli, nije bilo baš u vrhu kao, recimo ovdje, Beogradsko pozorište, ali nije ni ustupalo mnogo. Recimo, u Novom Sadu je bio festival Sterino pozorje i dešavalo se da Srpsko narodno pozorište maltene svake godine je učestvovalo u, znači bilo je izabrano među desetak najboljih predstava u celoj Jugoslaviji. Ljudi su ovdje verovali da je to zbog toga što je to bio grad domaćin i tako dalje, međutim nije tako bilo. Jer to pozorište dobijalo i između ostalog i nagrade, premije, ja, na tom festivalu. A žiri je bio opšte jugoslovenski. Sve to dosta razumno i prilično pošteno. Ja mogu to da kažem, jer sam u Sterinom pozorju bio sve od vladičkim vremenima, organizatora, pa do člana žirija i člana upravnog umetničkog veća i tako dalje. Pa onda mogu da znam, jer iznutra sam znao kako to sve skupa izgleda. Ljudi su u to vreme držali do toga da ne budu izmanipulisani i da rade ako ikako moguće što više po savesti, a ne po nekim sporednim pritiscima. Tako je to bilo. A to što su bili Hrvati i Slovenci, onda je to naši, gledaš ti u njih, oni u tebe, i to je bila fenomenalna kontrola. To je bila vrlo, vrlo značajna smotra. To je jedina jugoslovenska smotra bila do pojave malih ovih scena u Sarajevu. MES zvao, male eksperimentalne scene Sarajevo. Onda su oni imali u jednoj oblasti vrlo velikog značaja. Naravno za nadolazeće mlade talente koji su tu osvajali svoja priznanja, svoja mesta i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu je bio Bitev koji je imao biti u označenju Bitefa kako jednog moćnog festivala koji je trajao 3 nedelje, neki put i mjesec dana, kome se prikazivalo recimo po 30 predstav iz večeri u večeri. To su sve bile najbolje predstave koje se tog trenutka igralo u svijetu, ali bukvalno najbolje. Svi su oni dolazili ovdje i taj Bitev je negdje tamo recimo 80. godine imao ogroman renome svuda, bukvalno svuda u svijetu. I svi su i trudili da dođu tu, da se pokažu, da se izrazgovaraju, da se vide. I to je bilo jako dobro, jer smo imali ovako, kako da kažem, prezentaciju onoga što je bilo najbolje, prema tome i najskuplje, ali vredilo je. Thank you.
Sa novim pozorišnim tendencijama i promenama u teatru menjala se i uloga i pozicija reditelja, ali ne i uloga pozorišta. O promenama i stalnostima u istinitosti, etičnosti i estetici pozorišta govori reditelj Dejan Mijač.
Naravno, vremenom pozicija reditelja se menjala, tako da je u jednom trenutku nastao dosta čudan, neću kaže pokret, neki manir, tako da je to bio rediteljizam, da je reditelj sve i sva. Ja sjećam baš taj reditelj Gavela iz Zagreba, stari reditelj, fenomen. Mislim, onako baš evropskog formata je bio. On je, recimo, govorio jednu prostu stvar, kaže, pozorište čini tekst, odnosno pisac, publika, reditelj, glumci i ostala prateća stvar, a to je kritika, dramaturgija i tako dalje, i tako dalje. E sad, kaže, ja sam vam kazao to kako ide po mom redoslijedu. Znači, tekst, publika, na koga je upravljena taj tekst, reditelj koji spaja to negdje u svojoj nekoj ideji, nekom osjećanju, za zadatak vremena i za ono što publika očekuje, onda glumci koji rade to i na kraju sve ovo što je dramaturgija, bilo da je to marketing, bilo da je to bukvalno dramaturgija koja radi na projektu. On je kazao da postoje vremena kad je bilo sasvim drugčije. Da, recimo, glumac bio broj jedan, pisac broj dva, tako dalje, a reditelj je bio negde na začelju, tako reći, ni postoje. I da ova trenutna situacija u kojoj se mi nalazimo, govori za sebe, je samo privremena. A može da dođe i do izmenjenog odnosa. Ali to su uglavnom, kaže, elementi koje čine pozorište. I sad, kako će se oni poređati, to je pitanje duha vremena. I stvarno je tako i bilo. Te, kako da kažem, prioriteti su se u toku mog života menjali da bi se došlo do neke situacije da više nije potreban ni tekst, da više nije potreban ni pisac, da više nisu, ne znam šta je potrebno, ali tek kao idući za nekom vrstom istine i neka vrsta paradoksa, koristilo se samo pravo što se izađe na scenu i onda se tu tako nešto radi i vidim da je publika jako zadovoljna i to me raduje. Pozorište cinično, ako je pozorište proizvoljnost, ako je pozorište nasilno, ako je pozorište podmićeno od bogatih, snažnih i ne znam, ovih što projektuju promenu sveta na svoju ruku, onda je zlo i naopako. Pozorište u tom smislu mora biti naravno slobodno. Ja tako bar mislim. Čim je slobodno, mora biti i kritički raspoloženo prema ovome što se nameće s polja medijima i ostalim svim manipulacijama kao duh vremena, a to je lažni duh vremena. Pravi duh vremena je patnja malog čoveka koji pati za izgubljenim dostojanstvom.
Govoreći o tajni pozorišne režije, o predstavama koje je živeo, reditelj Dejan Mijač ne zaboravlja ni grad koji mu je otkrio čaroliju pozorišta i sa kojim je zajedno rastao. Na kraju večerašnje emisije Kod dva bela goluba vraća se još jednom svojoj velikoj ljubavi Beogradu.
Svi mi gimnazijalci iz Valjeva koji smo dolazili na studiju u Beograd, uglavnom većina nije imala u glavi misao da dođe da radi u Valjevo. Ono što bi bio pravi iskorak u našu budućnost, to je ostati u Beogradu. Jer Beograd je bio jedna zamavna čarolija, nečemu se stezilo. Niko u ono vreme od nas nije razmišljao o Parizu, Londonu, Njorku i takvim nekim atraktivnim mestima. Nismo mogli ni pomišljati da bismo mogli tamo otići. Za nas je Beograd bio alfa i omega. Doći u Beograd i ostati u Beogradu bio je vrlo važan životni zadatak. Razvoj Beograda je bio negde unutarnje povezan sa mojim ličnim razvojem. Kako je Beograd rastao, čini mi se da sam ja rastao u umetničkom i pedagoškom smislu i tako dalje. I u jednom trenutku sam odredu shvatio da živim u jednom vrlo interesantnom gradu koji je u mnogo čemu izuzetan, osobe koji ima svoju krvnu sliku i koji je vrlo poznat ne samo nama, nego i ovim ljudima u svetu i mogu da ga prepoznaju. Dobar duh Beograda je za mene recimo bilo to kad ja uđem u tramvaj sa ogromnom gužvom i nema čoveka koji je povređen, koji je omalovažen, u sve te stiske uvek bude viceva, šale, podrške i tako dalje i tako dalje.
Autor i urednik emisije Tamara Krstić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ognjen Škrbović.